Hyvää sunnuntai-huomenta. Vesi on meille tarpeen ollut ja yhä lisää saisi tulla, mutta ihan kiva, kun välillä on vähän tämmöistä kirkkaampaa. Ihan tähän aluksi minä haluaisin kiittää sua Jorma ja teitä vanhimpia, ketä täällä lienette, minä en tunne teitä, ja teitä seurakuntalaisia, että te olette olleet niin rohkeita ja valveutuneita, että te olette järjestäneet tänne naisten päivät ja uskaltaneet kutsua myöskin minut tänne mukaan. Sydämellinen kiitos teille. Ja haluan sinua, Armi, kiittää erikoisesti. Minä tiedän, että sinä olet kantanut huolta ja vähän semmoista kanaemomaista huolestumista, että meneeköhän nyt kaikki hyvin. Kaikki on mennyt hyvin. Kiitän miehiä, jotka valmistivat meille eilen ruuan. Se oli todella maukasta. Oli aivan juhlallista perheen äitien syödä, viedä lautasensa ja sanoa kiitos. Se oli oikeastaan jo heti sellainen ihmepäivä. Ja toisekseen saimme kuulla illalla myös kauniita sanoja. Niin meidän pastorimme suusta, kun Timo Närhin suusta siitä, mitenkä me saamme olla ruhtinattaria, Jumalan uljaita naisia. Kiitän teitä siitä. Haluan kiittää myös Virpiä, joka on antanut Aulille ja minulle yösiän. Siellä oli oikein hyvä pötköttää pehmeässä vuoteessa. Kiitän Katia ja hänen kuoroaan. Kerran kuoroihminen, aina kuoroihminen, minua lämmittää, kun mä näen joukon, joka suostuu laulamaan yhdessä, eikä vaan pyri siihen, että minä laulan, vaan me laulamme. Armin pyynnöstä siihen, mitä Raimo tässä jo sanoi, jatkan ihan pikkusen siitä, mitä me Turussa tällä hetkellä teemme. Asian tilan korjaamiseksi, jos se suinkin on mahdollista meidän käsiemme kautta. Olemme jo hyvän aikaa pyörittäneet paastorengasta. Jokaisena viikonpäivänä on joku paastossa ja rukoilee Turun ja seurakunnan ja Suomen puolesta. Se on pyörinyt nyt jo 2-3 vuotta. Meillä on myöskin sellainen sakastirukoilu. Meillä on 6 ryhmää, joissa on noin 6 henkeä. Ja aina kun meillä on aamukokous, niin nämä kuusi ihmistä menevät siihen viereiseen huoneeseen ja keskittyvät rukoukseen. Me kannamme koko ajan kokoustilannetta, saarnaajaa, laulajia, kaikkia Jumalan ihmisiä siellä Suomen Turussa, niin kuin Suomessa ja ympäri maailmaa. Rukoilemme esirukousaiheiden puolesta yksilöllisesti, sen lisäksi, että niiden puolesta on jo rukoiltu muutenkin. Ja olemme nähneet tuloksia. Alkaa tulla myös kiitosaiheita, vaikka me suomalaiset olemme huonoja kiittäjiä. Anomuksia on kyllä aina vinot pinot, mutta kiitosaiheita on vähemmän. Meillä oli kerran rukouskokous, jota veti yksi meidän vanhimmista, ja hän jakoi meille kiitosaihelappuja ja sanoi, kirjoita siihen jotakin. No siinä jokainen vähän mietti, että no mitäs mä nyt panisin tähän, no ei mulla nyt mitään kiitettävää. Näinhän me ajattelemme, koska me pidämme itsestäänselvyytenä sitä, että tänä aamuna on tultu omin jaloin tänne ja on vielä syöty aamupalaa ja tulemme rauhallisessa Suomessa. Mutta kun me aloitimme sen kiitosaiheiden kirjoittamisen, oli ihana lukea. Opiskelijat kiitti siitä, että he ovat saaneet asunnon ja päässeet opiskelemaan. Hyvin moni kiitti siitä, että on seurakunta, johon tulla. Kiitosta löytyi. Nyt me olemme nähneet, että kiitosaiheita on tullut enemmän ja enemmän. Samoin meillä toimii sellaisia rukousrenkaita joka ainoalla pastorilla, Taisto Toivolalla, Raimo Rahnastolla ja minun Ari-pojallani on oma rukousrenkaansa, jotka joka päivä rukoilevat tämän työntekijän puolestaan. Ja jos tulee joku hätä, joku akuutti asia, niin Raimo soittaa oman rukousrenkaansa yhdelle jäsenelle. Ja tämä soittaa koko renkaan pystyyn. Mitä tekemään? Nostamaan Herran eteen. Herran palvelija, joka on ahdistunut, tuskainen, joka kokee, että minä en nyt yllä mihinkään. Tulee auttavat kädet, auttavat sydämet. Meidän joka ainoalla lähetyssaarnaajalla on samanlainen rengas. Hyvin monesti tulee sähköpostia. Sos, sos, auttakaa! Ja rukousrengas aloittaa systemaattisen pommituksen vetoamalla Jumalan sanaan, anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Ja on ihana nähdä, että Jumala pysyy sanansa takana. Kun näin olemme toimineet, niin kuin vain ihmisymmärryksellä olemme osanneet, niin vilpittömästä tahdosta, kun meistä nyt voi löytyä, olemme näin toimineet, niin Jumala on ojentanut kätensä. Ja aina näihin tilanteisiin tulee syvä pulpuava kiitos sydämen pohjasta asti. Se ei ole vain huulten hedelmä, vaan se on koko elämisen hedelmä. Olemme nähneet myös näiden meidän rukousryhmien toiminnassa, kuinka Herra jotakin ihanaa ja merkillistä haluaa rakentaa rakenteita herätystä varten. Meillä toimii 20 pienryhmää, joissa on paimenkoulutusta, kasvuryhmää, on johtajuuskoulutusta, esirukouspalvelu, sielunhoitokoulutusta. Minäkin vielä vanhoillani, harmaapäisenä, menin siihen sielunhoito-opiskeluun. Että en ihan hirveästi tyrisi, enkä tarttuisi rukkasella silloin, kun pitäisi olla silkkihanssikkaat. Kaikki tähtää siihen, että herätys tulee. Eilen minä kysyin eilen illan yleisöltä, uskotteko te sydämestänne siihen, että Suomeen tulee herätys? Uskotteko te tänä aamuna siihen? Vähän laimeahko usko. Mutta me uskomme lujasti Turussa siihen. Meillä on nyt jo eläkkeelle siirtynyt pastorimme Mäenpään Niilo, hän on uskonmies ja hän ei ripeä tästä, ei piiruakaan, Suomeen tulee herätys. Ja varmaan ymmärrätte, että Jumala haluaa myös tämän sukupolven keskuuteen tiedon siitä, että Kristus on tie, totuus ja elämää. Vai olemmeko me niitä tyytyväisiä uskovia, kunhan minä pääsen taivaaseen, niin antaa tämän porukan mennä mihin haluaa? Emmekö mekin halua sitä, että Kristusta julistetaan myös tälle sukupolvelle, kurittomalle meidän mielestämme, vaikealle meidän mielestämme. Mutta kyllä he elääkin vaikeissa olosuhteissa. Moni on hyljätty jo pienenä ja katu on heidän kasvattajansa. Minä olen kasvanut suojatussa kodissa, uskovaisessa kodissa. Isän ja äidin silmäteränä olen nimittäin sieltä pahnan pohjalta ja kasvanut tämän herätysliikkeen keskellä, saanut kuulla mitä on Kristus, mitä on Jumala, mikä on päämäärä, mutta monet eivät sitä tiedä. Kristityssä Suomessa tämän nykyajan nuoret eivät tiedä, kuka on Jeesus Kristus. Työtä meillä riittää. Se, mitä Raimo tässä edellä sanoi armosta, niin kuinka ollakaan, minä aion puhua teille armosta. Minä nimittäin tiedän, että täällä on niitä ihmisiä paljonkin, joilla on pitkä yhteinen taivaalla Herran kanssa, joilla on paljon kokemuksia hyvästä ja pahasta. Ja hyvin moni täällä olevista voi sanoa psalmistan tavalla, sinä olet antanut vaikeita vuosia ja monia ahdistuksen aikoja. Mutta, sitten on tämä ihana siunattu mutta. Mutta yhä uudelleen sinä virvoitat minut, syvyyksistä sinä minut nostat. Eilen vähän väläytin omaa elämääni. Kuinka Jumala on testannut minun uskoani ja kuinka sitä tietysti toinenkin osapuoli testaa. Mutta minut ajettiin nollaan ja sain kokea tämän, että sinä minut yhä uudelleen virvoitat ja syvyyksistä nostat. Niin, mitäpä puhua tällaiselle kuulijakunnalle, joka on hyvin syötettyä, paljon nähnyt, paljon kuullut. Ja paljon kokenut. Ja sen tähden ajattelin lukea teille valitusvirsistä. 3. luvusta. Jakeet 22 ja 24 asti. Mulla on uusi käännös. Herran armoa on se, että vielä elämme. Hänen laupeutensa ei lopu koskaan. Joka aamu Herran armo on uusi, suuri on hänen uskollisuutensa. Sieluni sanoo, Herra on kaikkeni, häneen minä turvaan. Siinä lienee ihan kaikki. Herran armo on uusi ja Herra on kaikkeni. 2. korinttolaiskirjeen 13.13. Me luemme ihan, se on se viimeinen jae. Tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys. Mä olen jostakin kirjasta, en muista enää, lukenut, että tämä kohta suoraan kreikasta käännettynä kuuluu näin. Päästä Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus sinuun Pyhän Hengen kautta. Siis salli tuon voimavarannon uuden voimapatterin tulla elämääsi. Salli Jeesuksen Kristuksen armon ja Jumalan rakkauden tulla sinuun Pyhän Hengen kautta. Sinä olet aktiivisesti siinä mukana. Sinä joko avaat tai suljet. Kerroin täällä naisille, minulla on 2 vielä itseäni vanhempaa veljeä. Vanhin veljeni, hänen nimensä on Kalervo Heikkinen, tällä nurkkakunnalla varmaan tiedetään. Minä olen nimittäin Kuopiosta lähtöisin, minä olen Pasunan tytär, jos joku vanha muistaa sen Pasunan, niin minä olen sitten se pienempi Pasuna. Niin. Muistan minun vanhemman veljeni kertoneen näin, että kun hän nyt vanhoilla päivillään koki syvän hengen uudistuksen elämässään ja hän alkoi saada näkyjä ja Herra puhui hänelle niin kuin suoraan kuulostaa vähän juhlalliselta mies miehelle, mutta Jumala miehelle. Ja erään kerran Herra kysyi häneltä erään asian yhteydessä, avaatko vai suljetko? Ajatelkaa, miten hienotunteinen meidän isämme on. Sinä saat päättää, sulla on valta valita. Avaatko vai suljetko? Ja minun veljeni sanoi, että avaan, tervetuloa! Niin tuli paikallinen maanjäristys. Koko huoneisto tutisi Herran voimasta. Emmekö me kaipaa tätä me helluntalaisetkin niin, että me emme ole nimeltä helluntalaisia, vaan me olemme helluntalaisia. Niin on henkeä, että pärskyy. Niin, että kun koljemme, niin olemme kuin Asser, että jalanjälkemme ovat öljyiset jalanjäljet. Niin, että kun joku näkee, kuka tästä on mennyt, no Asserhan se siinä. Eikö ole useasti niin, että kun nyt kuljemme, niin ei muuta kuin hiekka pelähtää. Tässä sanottiin, salli päästä Kristuksen armo ja Isän rakkaus elämäsi voimavarannoksi. Minut on Jumala lähettänyt huutamaan seurakuntiin uskoville, avaa hyvä mies ja nainen räppänäsi. Avaa tämä niin kutsuttu viisas pääsi ja sydämesi selkoselälleen ja sano niin kuin laulajat lauloi, tutki minua! Tutki minua! Että minä voisin armon saada uudelleen sinulta, Isä. Kristuksen armon, veriarmon, joka on elämäsi voimavara. Ja tuo Jumalan ihana pyhä henki, joka on sinussa, saisi hallintavallan. Niin kuin Raimo sanoi, olet kävelevä kirkko. Eilen naisille sanoin, kyllä meillä Jumala on, pyhä henki on ehkä jossakin komerossa, aina kutsutaan hätätilanteeseen. Mutta meidän isämme haluaa olla kuningas. Hän haluaa olla valtaistuimen kuningas. Sinun elämäsi valtaistuimen kuningas. Päästä hänet pyhän hengen kautta elämääsi. Tuo armo ja rakkaus, se pääsee muuttamaan minut. Ei välttämättä koko seurakuntaa, vaan minut. Kun me puhumme, että kun meidän seurakunta ei tee niin ja näin, ja kun ne eivät tee sitä, monesti kysyn, ketkä ne, sinä ja minä, me olemme seurakuntaa. Jumala pystyy muuttamaan nämä meidän pappimme, meidän vanhimpamme, ja Jumala pystyy muuttamaan tämän seurakunnan ilman minun apuani. Kunhan sinä muutut. Ja toinen taas muuttuu Jumalan armosta, ei minun tökkimällä. Ei muutu meidän Raimo muuksi, jos minä vaikka kuin häntä tökkisin kylkiluitten väliin ja yrittäisin kammeta minun uralleni. Hänetkin muuttaa Kristuksen armo ja Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus. Ja se muuttaa sinut ja minut. Ja mitä enemmän meitä on, voi sitä pyhän yhteisöä, voi sitä seurakuntaa, kun seinät pullistelevat iloa ja Jumalan läsnäoloa ja kirkkautta, eli Jumalan aktiivista läsnäoloa. Herättääkö se sinussa ikävää? Minä löysin äitivainajani
Vähäisestä jäämistöstä, pitkästä elämästä jäi muovikassiin kirjoja ja valokuvia. Toisaalta hupaisaa, toisaalta surullista. Ja siellä oli tällainen lehtileike, jonka on kirjoittanut mies nimeltä Niilo Tuomenoksa. Ja taas me harmaapäiset muistamme tästä miehestä jotakin. Tässä on vuosiluku 1928. Ja en tiedä, onko tämä kirjoitus siltä vuodelta. Kyllä se Niilo varmaan on ennen tuota syntynyt kuitenkin. Kun minun veli on syntynyt 21, niin on se Niilo ollut silloin paljon, paljon tuonnempaa. Tässä on tämmöinen kysymys, oletko nälkäinen? Sallitteko, että luen tästä ihan muutaman otteen? Tämä voi olla nuoremmille hupaisaa, tämä kielen käyttökin on hauskaa. Ja siis muistatte, kun tämmöinen 1928, niin se on ollut silloin laskukoneen kanssa pitäisi laskea. Nälätön ihminen. Sairas ja kaikessa elämässään kivuloinen, niin kuin on ruumiillisesti nälättömiä, niin on hengellisestikin, eikä vain yksityiset, mutta joskus kokonaiset seurakunnat potevat tätä julmaa tautia. Kyllähän jonkinmoiset pöydät katetaan ehkäpä kauniistikin, myös niiden ääreen istutaan tavan mukaan, mikään ei maistu. Terve ei ole ihminen eikä seurakunta, jolla ei ole hengellistä nälkää, vakavasti sairaita tällaiset. Ne ovat ehkä sellaisia hengellisiä kahvinsärppääjiä ja leivossyöjiä, jotka näitä vain halajavat ja niin turmelevat oikean ruokahalun. Paakkelsikristittyjä on nähty. Oikea hengellinen ateria ei niille maistu, se on syömätön paikka. Hengellisen elämän nousu alkaa kiihtyvän nälän tuntemuksella. Halleluja! Mitä me näemme? Hengellistä liikehdintää, kun vanhoihin luihin, kuiviin luihin ja keloksi kuolleisiin puihin alkaa virrata jotakin. Ja mitä se on? Se on Isän rakkautta ja Jumalan armoa, Pyhän Hengen osallisuutta. Eikö tämä ole hyvä merkki, tytöt ja pojat? Alkaa kiihtyvän nälän tuntemisella, ja missä nälkäisen näet, siellä autuaan näet. Nälkä sanan jälkeen ja hengen perään, siinä sinulle näkyy hengellisen tervehtymisen merkki. Kokousajat. Ja ihmeksesi huomaat, että hyvin niihin aikaa saatkin, kun ei ollut nälkä, ei sinulla ollut aikaa kokouksiin. Nyt on, ja sinä huomaat, että vanha saarnaajasi, jonka puhetta olet aina morkannut ja vähistellet, puhukin niin, että soisit sen enemmänkin puhuvan. Sinusta, joka vain vierailta puhuja kuuntelit ja vain juhlissa suvaitsit käydä, ja jolle vain kaikenlainen hengellinen tingentangeli oli mieleen, hengellinen huvittelu, kehnompikin, sinusta on tullut rukoushetkissä kävijää. Ja sinä vanha paakkelsi kristitty, jolle rimputuskristillisyys oli elämä ilo, nyt kauhistelet sitä. Turhaa valmistaa ateriat sinne, missä nälkäisiä ei ole. Kristuksen Jeesuksen tyhjentymättömät rikkaudet jäävät sellaisissa paikoissa koskemattomiksi. Jos sellaisille saarnaat hyvin tai huonosti, niin saman tekevää. Jos onnistut osoittamaan Jumalan karitsaa, niin näet vain ilmeettömästi ja välinpitämättömästi töllöttäviä katseita. Jos huudat niin, että kurkkusi on käheä ja ilmoitat Jumalan ihmeellisistä lupauksista, niin kukaan ei laittaudu etsimään eikä vastaanottamaan. Toisin on siellä, missä hengessään nälkäiset ovat koolla. Sinne uskaltaa pienimmälläkin lahjoilla ja vähemmilläkin eväillä varustettu ruokkia mennä. Silloin on saarnamiehen edessä. Silloin ei saarnamiehen edessä ole morkatakseen arvosteleva ja nenänsä nyrpistelivä kuulijakunta tai hajamielinen joukko, joka saarnahuoneen rauhassa arkiset asiansa ajaa ja maalliset menonsa miettii. Silloin ovat hengessään nälkäiset koolla ja pöydälle pantu syödään tarkkaan. Siellä on herkkää ja hienoa. Siellä on sielu taivaalle avoinna. Onko sinulla nälkä? Mitä varten kokouksiin menet? Tai oletko nälätön sellainen kalvetustautinen? Ja pienissäkin tuulissa horjuva raukka. Ethän ole terve, kun ruoka ei maistu. Sellaiset makian vellin kristityt usein kadottavat ruokahalunsa. Eikö ihana kirjoitus? Nyt minun mielestäni on tullut se aika, että makian vellin päivät ja paakkelsi kristittyjen päivät on ohi. Me tarvitsemme kestääksemme sen, mitä edessä on. Me tarvitsemme Kristuksen ruisleipää. Me tarvitsemme nälkäämme todellista ruokaa, ei näykkimistä. Me tarvitsemme Jumalan armaa, Kristuksen läsnäoloa ja Pyhän Hengen osallisuutta. Oletteko te samaa mieltä? Se on ainut mahdollisuus, että herätyksen Suomeen saamme, että me kristityt hurskaasti heräämme. Emme syö enää paakkelsia, vaan etsimme Kristusta tosissamme uudelleen ja uudelleen. Ja jos sinä koet nälkää ja janoa, niin ylistä häntä, sillä se on merkki, että olet elossa. Kuollut ei tarvitse mitään. Mutta se on Jumalan lähestymistä jo se, että sinussa syntyy jano ja ikävä. Ja on merkille pantavaa, sen verran olen kiertänyt nyt eri seurakunnissa, että nälkäistä sakkia on enemmän ja enemmän. Se on Jumalan armoa. Hän on keräämässä lapsiansa ruokapöytään. Hän haluaa pukea meitä Kristuksen armopukuun. En usko, että Jumala hakee jonkun ruppana morsiamme, joka viimeisillään raahautuu taivaan rantaan, että pääsinpäs. Vaan hän hakee uljaan morsiammeen, joka on Kristuksen vanhurskauteen vaatetettu, on rypytön ja kaunis, orhea. Näin minä kuvittelen ja uskon. Ja ei kai se ihan sanastakaan kovin paljon sivuun taida mennä. Isä Augustiinukselle armo merkitsi muun muassa kahta asiaa. Anteeksi saamista ja toinen hengellisen voiman lisääntymistä. Sekin on merkillinen asia, mitä enemmän armo sinussa pullistelee, sen enemmän sinun hengelliset voimasi kasvavat. Armo on erittäin pieni sana. Se on vain 4 kirjainta, mutta siihen sisältyy valtavat ulottuvuudet. Se on hyvin merkitty suojatie suoraan isän sydämelle. Minua siunaa se ajatus, että ehkä se on semmoinen näynomainen minun elämässäni. Monesti kun suoritan esirukouspalvelua, niin aivan kun näen sellaisen väylän, jota pitkin tulen sen ihmisen kanssa, kenen puolesta rukoilen. Ja usein sanon, isä, minä tulen Kristuksen avaamaa väylää pitkin, minne suoraan armoistuimen eteen.
Suoraan armoistui menemään. Kristuksen raivaava tie, se on suoraan isän sydämelle. Siellä Jeremian kirjan 31 ja 3, siellä on tämä sana. Kaukaa ilmestyy minulle Herra. Ihan kaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut sen tähden. Minä olen vetänyt sinua puoleeni. Armosta. Armosta. Eikö ole merkillisen ihana lempeys, lämpö ja ihanuus noissa sanoissa armo ja rakkaus? Ei vaatimusta, ei kiristystä, ei lakia, ei tuomiota. Minä olen rakastanut, minä olen vetänyt sinua armosta. Armo on Raamatun tärkeimpiä käsitteitä. Armo on Jumalan valtakunnan erityistuntomerkki. Hänen valtakuntansa on nimittäin armon valtakunta. Ja ei maalliset lait siellä pelaa. Siellä ei ole lakeja. Se on armon valtakunta. Armo tukee heikkoja ja reppanoita. Mä olen kerran aikaisemmin täällä saarnannut, se on juhlallinen sana, mutta kai se nyt on saarnannut. Ja muistan, että kerroin silloin tapauksen Lapista ja kerron sen nytkin tähän armoasiaan, koska se kuvaa minun mielestäni armoa niin hyvin. Olen asunut Lapissa. Ja siellä tätä kerrottiin. Sanotaan nyt, että miehen nimi oli vaikka Antti. Hän oli näitä reppanoita, hän oli näitä heikkoja. Ja hän lankesi uudestaan ja tuli alttarille ja hänen puolestaan rukoiltiin. Ja hän lankesi ja rukoiltiin, kunnes ihmiset väsyivät häneen. Ja ajattelivat, että niin se on aina tuo sama mies tuolla alttarilla. Ja alkoi se semmoinen ylhäältä päin siunaaminen, tiedättehän. Mennään sinne niskan päälle, pannaan kolme sormea siihen ja sanotaan Herra armahda Anttia, aamen. Emme asetu hänen rinnalleen, meillä ei ole Kristuksen sääliä. Meissä ei ole hellyyttä eikä armoa. Ainut on se, että velvollisuudesta suoritamme rukouksen senkin kyllästyneenä. Kerran Antti oli taas alttarilla ja rukoilija kyllästyneenä kävi sanomasta armaha Herraa. Mutta Antti vaan rymöttää siinä alttarilla. No kansa ajatteli, että no nyt se varmaan tekee tosi parannusta, kun ei se lähde mihinkään. Ja siellä se Antti vain oli, kunnes siihen joku veljistä meni. Antti oli lähtenyt kotiin. Hän lähti armo-alttarilta. Suoraan armoistuimen edestä. Armon valtakuntaan. Hän oli ottanut vastaan Kristuksen armon isän rakkauden pyhän hengen kautta. Miten ihana kotiin lähtö. Meidän suuri, ihana Jumalamme todisti kyynisille uskoville, meille koville, kylmille, mitä on armo. Hän, joka jaksoi armahtaa reppana, hän, joka rakasti heikkoa. Halleluja! Ylistän sinua, Isä! Uudistuva armo sinussa ja minussa. Pitää pitäisi tehdä meistä aurinkoisia kristittyjä. Koska tämä armon auringon pitäisi säteillä myös meidän katseestamme niin, että meillä olisi evankeelinen hymy, että meistä löytyisi lämpöä. Ja teenpä oman tunnon kysymyksen teille ja meille itsellemmekin turkulaisille, kuinka paljon meissä on aurinkoisuutta. Kuinka paljon meidän katseistamme ja olemuksestamme välittyy Kristuksen armoa? Useimmiten istumme synkkänä kirkossa. Naama on kuin bulldogilla, minulla ainakin, kun suupielet roikkuu. En mä tarkoita, että meidän täytyy hymyillä koko ajan, kun jakoavain siinä olisi terveyskeskuksilla töitä. Valkotakkisia puurtaisi yhtenään täällä ja kärrättäisi. Mutta ymmärräthän, ilo, lempeys ja rakkaus voi välittyä muutenkin kuin se, että suupielet on korvissaan. Se on sinun olemuksessasi. Minä odotan sitä päivää, että minä näen, että helluntaikansa on armahtavaa kansaa, että meidän keskellämme on hellyys ja rakkaus ja keskinäinen kunnioitus, että helluntaikansassa löystyy niitä, jotka kehottavat, jotka kantavat röppänaa. Olen pitkän matkan kulkija helluntaikentässä ja olen nähnyt kaikki sen mahdolliset kevätkuviot. Että Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus Pyhän Hengen kautta on totta. Voi sitä päivää, Herra, anna minun nähdä se. Mulla on semmoinen mukava pieni kirja. Sen on kirjoittanut Ralph Luther, ei Martti Luther, vaan Ralph. Ja hän on eestiläinen kirkonmies, tai oli. Ja hän sanoo näin, armo on Jumalan välitöntä asioihin puuttumista. Ja armossa eläminen on Jumalan välittömässä yhteydessä elämistä. Eikö tämä olisi ihana, kun se olisi totta? Välitön Jumalan asioihin puuttuminen ja Jumala on niin lähellä, että me koemme sen, että me elämme yhdessä hänen kanssaan. Lain välitti Mooses ja armon ja totuuden toi Kristus. Laki päästi vain pisaroita ylhäältä päin. Mutta missä armo, siellä on Jumala antama runsaus. Monesti ajattelen, ehkä luonteeni on tällainen vähän purskahteleva, se on tullut tuohon pasunaan. Se oli semmoinen purskahteleva tyyppi. Ajattelen sitä, miksi me uskovaiset tyydymme niin pieneen. Miksi me mielellään lain alla istuen imeskelemme jotain tippaa onnellisena siitä, että Herra kosketti minua? Kun me voisimme istua armon alla ja uida öljyssä. Se on toinen vaihtoehto. Miksi me ajattelemme, että menemme armomeren rantaan ja uitamme pottivarvasta, kun on mahdollisesti mennä umpsukkeliin? Mun luonteeni on sellainen. Herra on sen luonut, on kiitollinen siitä. Minä en siedä naukuvaa elämää. Mä tuun hermostuneeksi ja sen jälkeen tulee vehosmaakin hermostuneeksi. Minä haluan, että elämässä on elämisen maku. Kaikki ne kipuineen, iloineen, suruineen, tuskineen, arkipäiväisyyksineen ja ihanuuksineen. Mutta niin, että minä tiedän, että minä elän. Ja Herralle olen sanonut, Isä, minä haluan elää paksusti sinussa. Sä oot sanassa luvannut, meissä jotain pulputtaa, ja minusta tuntuu, että ei lirise edes. Mutta minä haluaisin, että uskovissa pulputtaa, niin sana sanoo. Tämä on kaikki mahdollista, kun päästät, sallit, otat pipon pois, käännät jengat löysälle, panet kupin ylöspäin ja sanot, että Herra, täällä ollaan, törppö ylöspäin, anki tulla vaan. Ja mitä sieltä tulee? Jeesuksen Kristuksen armoa, Isän rakkautta, Pyhän Hengen osallisuutta, Hänen läsnäolonsa voimaa ja lämpöä. Onko se niin kamalaa? Haluatteko elää? No mitä pitää tehdä? Törppö ylöspäin. Törpöt ylöspäin. Niin, että elämme Jumalan runsaudessa, ei lain alla imeksien jotakin vuodelta 50. Niin on, se on vanhettunut lääke. Loppuuko teillä kokous puoli yksi? Anna mennä vaan. Tässä vaiheessa jo moni alkaa miettiä, että lihapullat pitäisi panna uuniin. Saanko ihan vähän jatkaa? Kiitos. Me pelastumme armosta, eikö niin? Me elämme armosta, eikö niin? Me tulemme perille armosta. Miksi me tähän kaikkeen sörkötämme ansioitumista? Eikö olisi helpompaa ajatella näin? Minä elän Kristuksen armossa. Halleluja! Minä elän sinun armossasi! Minua se viemästyttää nyt vanhoillani, kun minä vihdoinkin alan ymmärtää pikkusen. Minä muistan aikoja, täällä on Herran patriarkkoja, paljon viisaita Jumalan miehiä. Minä pyydän jo etukäteen anteeksi. Mutta minä muistan aikoja, kun koen, että minä en koskaan yllä mihinkään, koska aina sanottiin, että se on tästä poikki, tähän jengat ja pinoon. Ja minä en sopinut koskaan siihen kuvioon. Aina jäi jotakin muotin yli. Ja joka osa jäi yli, niin se leikattiin pois. Ja niin tuli tynkäkristittyjä, jotka eivät eläneet armosta. Heidän piti kilvoitella, yrittää täyttää kaavat ja kuviot. Mutta ihanaa, että tämäkin aika on takana päin ja me julistamme Kristuksen armoa, johon yltää Anttikin, se repsahtanut, joka pääsee suoraan armoistuimen eteen. Hallelujaa, ylistän sinua, Isä! Raamatun tietosanakirja sanoo armon kohdalla, katso myös anteeksianto, armo istuin, ja sitten ihania sanoja. Nämä ei oikein istu suomalaiseen kenttään. Anteeksi nyt taas, hyvät veljet, varsinkaan ei meidän veljiin. Ettehän te loukkaannut. Täällä käsketään katsoa hellyys, lahja, laupeus, rakkaus, sääli, suosio ja yksi ihana sana, ylistys. Halleluja! Ne on tunnepitoisia sanoja. Sääli. ja hellyys, rakkaus ja ylistys ja laupeus. Mutta kun meissä on Isän rakkaus ja Kristuksen armo, niin myös meidän tunne-elämämme kokee Jumalan läheisyyden. Kuka lai nämä kyyneleet vuotamaan? Kyllä ne on ihan Isältä saatuja. Raamattu sanoo, että meidän Isämme on tunteva Isä. Siellä on, se on muistaakseni Sefanian kirjassa, että hän hyppii ilosta, minkä tähden sinun tähtesi. Taivaassa on emäpippalot, kun yksi ihminen tulee uskoon. Siellä pöydät notkuu ja siellä pelit soi. Tämä kuuluu armon ilmapiiriin. Ajatelkaa, että kun meidän seurakunnissammekin alkaa hellyys liikkua, sääli ja rakkaus ja ylistys liikkua. Ja kun tänne tulee niitä ihmisiä, jotka ovat sen seitsemänä palasena, jotka on säätänyt, pilkkonut, rusikoinut ja vienyt kaiken, mitä voi ihmiseltä viedä. Ja he tulevat ilmapiiriin, joka on täynnä laupeutta, joka on täynnä sääliä, joka on täynnä sitä, että tulee lapsi tänne. Eikö ihanaa? Ja tämä on sinun ja minun osa, kun päästät Isän rakkauden, Kristuksen armon sinuun Pyhän Hengen kautta. Sinä olet mukana. Avatko vai suljetko? Ja vielä harmaapäisille minä vielä sanoisin. Täällä on niitä, jotka ovat kauan olleet uskossa. Tulet nuorena uskoon niin kuin minä. Ovat purjehtineet Herran armon avulla vaikeiden nuortuusvuosien, miehuusvuosien läpi. Katsomme psalmia 71, jae 17 ja siitä 19. Jumala, sinä olit opastajani, jokun olin nuori, ja tähän päivään asti olen saanut kertoa ihmeistäsi. Kun nyt olen vanha ja harmaapäinen, älä hylkää minua, Jumala. Minä julistan tuleville polville kätesi mahtia ja tekojesi suuruutta. Sillä korkeuksiin ulottuu vanhurskautesi ja suuret ovat tekosi. Jumala, kuka on sinun vertaisesi? Halleluja! Me vanhemmat siirrämme kaiken näköistä kahvipannua ja teekannua nuoremmille. Ja se on ihan hyvä. Siirrämme niin kuin meidänkin suvussa kulkee semmoinen iso upea piano. Se on tullut isältä minulle ja mä lapsille sanonut, jos kaiken muun myytte, niin älkää tuota. Me siirrämme monen näköistä asiaa nuoremmille. Mut koen itse nyt, kun olen neljän pojan mummo, huomatkaa, arvoa on. Mulla on neljä ihanaa poikaa, lastenlapsia. Olen lukenut tuon paikan ja ajatellut, mitä minä siirrän. Minun vanhurskas äitini siirsi meihin lapsiin kunnioitusta ja rakkautta vanhempiin ja isään, poikaan ja Pyhän Henkeen. Minä sain perintönä nähdä, mitenkä vanhurskaat vanhemmat elivät todeksi Jumalan keskinäisen kunnioituksen heidän välillään ja siten, miten he kohtelivat meitä lapsia. Mitä me isät, äidit ja mummot, ukit siirrämme? Olisiko tärkeintä siirtää heille tietoisuus Isän rakkaudesta, Kristuksen armosta? Olisiko tärkeintä siirtää näille nuorille sitä tietoisuutta, että Kristus on tie, totuus ja elämä. Nyt kun olen vanha, haluan julistaa kätesi mahtia, tekojesi suuruutta. Jumala, kuka on vertaisesi? Psalmissa 5.35 sanotaan, minä tunnen sydän juuriani myöten, ei ole ketään sinun kaltaistasi Herra. Siis minä en sano näin, että minä tiedän, että ei ole ketään, vaan minä tunnen. Ei vain sydämen pintakerroksessa, vaan sydämen juuria myöten minä tunnen. Ei ole ketään sinun vertaistasi, Jumala. Pieni runon pätkä ja sitten lopetamme. Jumalan rakkaustunne ei rajaa. Olisiko koskaan armonsa vajaa? Rajaton valtansa kaikkeen kun riittää, Jumalan suuruutta saamme vain kiittää. Jeesuksessa näin on aarre arvaamaton. Se, mitä nyt haluan teille päällimmäiseksi jättää, olkoon tämä. Päästä Jeesuksen Kristuksen armo ja Isän rakkaus sinuun Pyhän Hengen kautta. Amen. Hallelujaa, kiitetty Isä. Kofaruarishia. Essodereasi. O faruare tu, farua Christore, teressio sensi poma fossesia. Tia redere tia. A guare tu, farua ria, vessio se fuore coressio. Acqua sia. Jos sä koet, että haluat tähän armon alueelle, jos sä haluat pois lainalta, jos sä haluat uida armon meressä, jos haluat kahlata öljyssä, niin löysää nyt vähän jengoja elämässäsi. Kutsu Isä, Poika ja Pyhä Henki valtaistuimelle. Emme usko, että täällä Jyväskylässä kukaan katsoo, jos sinä nyt itket, tai sinä ääneen pyydät Herraa elämääsi, tai jos sinun sydämesi pulputtaa, niin anna pulputtaa. Eikö ole ihanampaa, että lastenhuoneesta kuuluu sirkutusta, kuin että istumme hautakammiossa? Eikö se ole ihanampaa Isän korville, että lapset ovat iloisia ja syövät hyvin, kuin istuvat ja imeksivät 50 vuotta vanhaa tikkaria? Aaderia Ria, halleluja! Ole ylistetty sinä korkea ja ylhäinen! Ole ylistetty Isä, Poika ja Pyhä Henki! Tule ja laske armosi tämän kuulijakunnan ylle. Herra, sinä näet täällä sydämiä, joilla on jano ja nälkä. Ai Herra, kuinka heillä onkaan jano ja nälkä. He ovat kymmeniä vuosia tarponeet erämaassa. He ovat näytelleet, että kaikki on hyvin, mutta sydän on ollut tyhjä, pimeä ja kylmä. Tu Tule armon henki. Tule kirkkauden henki. Kirkasta Kristuksen armo ja täytetty työ tälle kuulijakunnalle. Herran laulajien sydämme lukee remahtaa riemuun sinun edessäsi korkea ja ylhäinen. Herra, täytä täällä olevien sanan palvelijoiden vakkaset. Herra, täytä ne itävällä siemenellä sinun viljalaaristasi. Herra, anna heidän kylvää, milloin itkien, milloin iloiten, mutta kylvää. Kylvää elävää siementä. Herra, anna itkiä naisia tänne, jotka itkevät maailman kovuutta ja pehmittävät sen maaperää. Herra, anna meille hätä ja huoli katulapsista. Ai Jumalani, Jumalani, armahda pieniä ihmisiä, jotka hyljättyine ajaat milloin missäkin viemäriputkissa. Oi Jumalani.